No niin, tervetuloa nyt meikäläisen kolmannelle luennolle, jonka aika-alueena on renessanssi. Ja renessanssiin liittyy hyvin monentyyppisiä asioita. Tuli paljon uudenlaisia juttuja verrattuna nyt sitten sen edellisen luennon aihealueeseen. Tässä tämä alaotsikko rokki ja melankolia moniosaamista nyt on tietyssä mielessä vähän tämmöinen niin kuin alkukevennys jossain määrin, mutta on sanottu, että hyvin monet renessanssiajan säilyneet kappaleet edustavat näitä kahta ensin mainittua. Niistä tulee nyt tässä luennon aikana jonkin verran esimerkkejä ja sitten sinne Moodleen mä oon laittamassa myöskin lisää tämmöisiä niin kuin keissejä, jossa nämä molemmat puolet tulevat esiin niin nuotteina kuin linkkeinä. Aloitetaan kuuntelemalla englantilaisen John Dowlandin luuttulaulu nimeltä Can She Excuse My Wrongs, joka itse asiassa myöskin tunnetaan instrumentaaliversiona nimeltään The Earl of Essex Galliard. Galliard oli tanssimusiikin laji renessanssin aikaan usein semmoinen nopeatempoinen, kolmijakoinen, mutta rytmisesti se saattoi olla vähän tämmöinen sekarytminen, eli ei välttämättä menty tyyliin YKKKK, vaan YKKKK ja joskus päällekkäin. Tässä kuunteluesimerkissä tämä tietynlainen polyrytmisyys tulee kyllä hyvin vahvasti esiin. Kyseisessä versiossa on sitten mukana myöskin renessanssiajalle hyvin olennainen diminuutiotekniikka, mitä soittimilla tehtiin, eli sointukierron pohjalle tai sitten melodian pohjalta tehtiin variaatioita, eräänlaisia, voisiko sanoa, soittotilanteessa usein luotuja improvisaatioita, ja se tulee erittäin hyvin tässä esiin. Luultavasti tunnistatte laulajan. Siinä monille tuttu lauluääni, laulaja Sting, John Dowlandin luuttulaulun parissa, luutistina Aidan Karamazov, joka tuossa ensimmäisen säkistön jälkeen vähän esitteli osaamistaan. Äskeisessä kappaleessa tosiaankin hyvin paljon oli tällaista polyrytmistä satsia, ja osaltaan tämmöinen brittiläinen polyrytmiikka oli sitten myöhemmin muokkaamassa ensimmäisiä afroamerikkalaisen musiikin lajeja, koska se oli yhteensopiva sitten afrikkalaisen rytmikäsityksen kanssa. No, otamme vähän toisen tyyppisen esimerkin, lyhyen sellaisen. Nämä kokonaiset kuuntelunäytteet tulevat sinne moniviestimeen tässä ihan lähiaikoina. Samainen John Dowland ja hänen kappalansa Flow My Tears, joka edustaa nyt sitten sitä melankoliaa, renessanssin melankoliaa. Eli ruvetaan laittamaan inhimillisiä henkilökohtaisia tunteita entistä enemmän musiikkiin, ja se heijastuu sitten hyvin vahvasti myöskin tämmöisenä, voisiko sanoa, jonkinlaisena angst-ilmiönä joissakin, tai monissakin lauluissa. Samainen melodia Flow My Tears tunnetaan myös nimellä Lacrimae Pavan. Pavan on tasajakoinen hidas tai hitaahko tanssi, joka renessanssiaikaan oli hyvin suosittu myöskin. Tässä nyt pieni pätkä Flow My Tears -laulusta. Siinä pieni näyte renessanssin melankolisesta puolesta, tai renessanssin musiikin melankolisesta puolesta. Ehkä kiinnitette huomiota tähän laulajan ääneen. Kyseessä oli miespuolinen laulaja ja äänialueella kontratenori, eli siis alttoalueella liikkuva korkea miesääni, jollaisia tiedetään olleen 1500-luvulla hyvinkin paljon. No niin, mennään eteenpäin. Tämä ei ollut tarkoitus, anteeksi, vaan... Nyt mulla tekniikka vähän pettää, mutta mennään, yritetään. No niin, renessanssi oli monella tapaa tämmöinen kuvatermi niille henkisille taloudellisille yhteiskunnallisille muutoksille, joita Euroopassa tapahtui jo oikeastaan voi sanoa 1300-luvun puolelta alkaen. Ja nykytietämyksen mukaan keski-iän Iberiassa, tämmöisissä paikoissa kuin Sevilla, Granada, niin olisi ollut jo näitä renessanssi-aatteen siemeniä. Itse asiassa Ranskan Ars Nova 1300-luvun jälkipuoliskolla jo rupesi kyseenalaistamaan esimerkiksi katolisen kirkon auktoriteettia kaiken kulttuurin niin kuin ajatusvahtina. Tähän osaltaan vaikutti myös tällaiset yhteiskunnalliset murrokset kuin satavuotinen sota Englannin ja Ranskan välillä ja sitten mustasurmapandemia, joka jylläsi Euroopassa 1300-luvulla. Ja siinä sitten ihmiset havaitsivat, että ei se kirkko nyt ihan kaikki voipa ole kaikkeen. Ja rupesivat kyseenalaistamaan sitten tämmöisten auktoriteettien yksin oikeutta määritellä, että mikä on hyvää ja mikä ei ole hyvää. Ja monien mielestä tämä renessanssiajakso on noin 1420, noin 1600. Mutta niin kuin kaikissa tyylikausissa, niin tämä siirtyminen ei tapahtunut yhdessä yössä eikä samaan aikaan kaikkialla. Tietyt alueet Euroopassa toimivat ikään kuin tämmöisen uuden tyylin tiennäyttäjinä, kun joissakin päin sitten taas pitäydyttiin enemmän siihen vanhempaan musiikilliseen ilmaisuun. Eräs tärkeä seikka, mikä niin renessanssimusiikin erottaa keskiaikaisista tyyleistä, on siirtyminen pythagoralaisesta kvinttipohjaisesta virityksestä niin sanottuun puhtaaseen viritykseen, jossa luonnon terssi, suuri terssi, näyttelee aika tärkeää roolia. Ja sitten eräs johdannainen tästä puhtaasta virityksestä on keskisävyn viritys, jossa yläsävelsarjan mukainen terssi, esimerkiksi tyyliin C ja E, muokattiin kahdeksi yhtä suureksi sekunniksi. Yläsävelsarjan mukaisesti ihan esimerkiksi sekunti CD on suhdeluvulla 8:9 ja DE suhdessa 9:10, eli niillä on pieni ero. Nyt sitten sitä D-säveltä esimerkiksi sitten laitettiin himpun verran alemmaksi ja saatiin kaksi saman mittaista suurta sekuntia muodostamaan suuri terssi. Tästä on enemmän siellä muudessa siinä analyysi- ja teoriaosuudessa. Mutta voidaan sanoa, että tämmöinen terssipohjainen harmonia niin lähtee vahvemmin liikkeelle tosiaankin renessanssimusiikissa. Ja sitten ei-musiikillisena ilmiönä tärkeänä on nostaa tällainen asia esiin kuin humanismi. Ja humanismi, siitä pari sanaa kohta lisää, mutta humanismi tuo mukanaan osaltaan niin kuin, uuden innovaation myötä kirjallisen informaation läpimurron. Aiemmin esimerkiksi nuottikirjoitus oli perustunut käsikirjoituksiin, jos niitä nyt oli lainkaan. Nyt alkaa nuottikustannustoiminta ja kirjapainotaidon myötä niin, sitten kirjallisen informaation leviäminen ja tietyllä tavalla ehkä vähän kärjistetysti sanottuna renessanssi-ihmisen sivistystaso saatettiin mitata sille, että miten iso kirjasto hänellä oli. Ja kirjat oli todella kalliita siihen aikaan, että ihan jokaisella tavanhemmolla ei ollut varaa ostaa romaaneja tai runoteoksia tai nuottikustanteita. Humanismi toi myöskin hyvin vahvasti esiin tämän tällaisen seikan, että kirkon tulisi pitäytyä vain hengellisten asioiden hoitamiseen ja pitäytyä erossa maallisista asioista. Tähän osaltaan vaikutti tosiaan ne 1300-luvun tapahtumat. Ja tosiaan tämän myötä sitten maallisen kulttuurin vahvempi rooli muun muassa musiikissa niin alkaa nostaa päätään aiempaan verrattuna. Toki unohtamatta tietysti kirkollista puolta, mutta nyt tosiaan maallinen musiikki ja sen myötä soitinmusiikki alkaa nousta vahvemmin esiin. Ja humanistisen ajattelun mukaan tosiaan moraaliset, eettiset ja taloudelliset asiat kuuluivat maallisen hallinnon piiriin, ei paavin ja kardinaalien huolehdittaviksi. Humanistit uskoivat, että jos ihminen on riittävän varakas, niin hän pystyy halutessaan hyvin ja jaloihin tekoihin. En tiedä, onko tämä nyt sitten semmoista positiivisodotteista esiliberalismia, vähän ehkä sarkastisesti ajateltuna, ikään kuin ei sitten vähävarainen ihminen pystyisi hyvin ja jaloihin tekoihin, mutta tämä kertoo tietyllä tavalla siitä, että renessanssin maailma oli hyvin pitkälti luokkayhteiskunta ja nämä eri säädyt ja ihmisryhmät niin olivat hyvin vahvastikin erossa toisistaan. Ja humanistisen näkemyksen mukaan kunnon kansalaiset tarvitsivat kunnollisen kasvatuksen, sivistyksen. Ja tässä lähdettiin hakemaan taas peilailukohtaa antiikin maailmasta, antiikin ajan Kreikan ja Rooman vapaiden kansalaisten periaatteiden mukaisesti. Myös renessanssiajan kansalaiset saattoivat sivistää itseänsä, varsinkin ne, joilla oli siihen varaa. Kaikilla ei ollut. Sana renessanssi tulee tästä italian kielen sanasta rinascimento, uudelleen syntyminen. Ja tämän termin tosiaan toi ensimmäisenä esiin italialainen taidemaalari Vasari 1500-luvun puolivälissä. Ja tässä ajatuksena oli ikään kuin ihmisen uudesti syntyminen antiikin tietoisen kohtaamisen avulla tai antiikin tietoisen kohtaamisen kautta. Eli lähdettiin hakemaan tosiaan innostusta menneisyydestä. Tämähän on tietysti ihan yleinen ilmiö ollut kautta aikain, mutta nyt tässä tosiaankin antiikin maailma tuotiin esiin sellaisena kuin se eurooppalaisesta perspektiivistä 1500-luvun puolivälissä ja sen jälkeen sitten koettiin. Eli uusi kiinnostuksen herääminen antiikin Kreikan ja Rooman kulttuuria kohtaan, ehkä tämäkin oli semmoista eskapismia ajatellen 1300-luvun Eurooppaa, jolloin oli näitä erilaisia katastrofeja, pandemioita, muuta sellaista. Eli haettiin ikään kuin jonkinlaista rauhansataamaa, jonkinlaista arkadiaa, eli kuviteltua onnelaa sitten maailmasta, joka oli ollut olemassa kauan ennen. Ja kuten tuossa totesin aikaisemmin, tämä kirjallinen ilmaisu tuli aiempaan nähden vahvemmin esiin juuri tämän kirjapainotaidon myötä, mutta myös tieteiden uuden tyyppinen esimarssi löytöretkien myötä lähdettiin etsimään tuntemattomia mantereita ja löydettiinkin niitä. Columbus, Magalhães, Vasco da Gama esimerkiksi. Luonnontieteiden kehitys, ja tämäkin oli nyt irtiottoa sitten katolisen kirkon käsityksestä. Kirkon käsitys oli se, että maapallo on maailmankaikkeuden keskus ja Jerusalem on sen maapallon keskus. Nyt sitten esiin nousevat tähtitieteilijät Copernicus, Kepler, Galilei, jotka toteavat, että maa kiertää aurinkoa eikä aurinko kierrä maalta. Eli siirrytään tähän heliosentriseen maailmaan ja maailmankuvaan. Ja tästä aiheutui totta kai niin kuin erittäin suuri ja pitkäkestoinen erimielisyys tieteilijöiden ja katolisen kirkon välillä. Taiteilijakuvan oli tämmöinen monipuolisen Neron ihanne. Mehän edelleenkin käytetään termiä renessanssi-ihminen, kun tarkoitetaan henkilö, joka on lahjakas monipuolisesti ja on tämmöinen moniosaaja. Ja hyvin monet esimerkiksi renessanssiajan säveltäjät olivat paitsi musiikillisesti taitavia, myös tämmöisiä polylahjakkuuksia kirjallisuuden alalla tai luonnontieteiden alalla tai jonkun joitakin muiden ammattien alueilla. Eräänlainen luova henki jumalallisessa järjestyksessä, tätä korostettiin monissa kirjoituksissa. Tunnetuin varmaan näistä renessanssiajan monilahjakkuuksista oli Leonardo da Vinci, joka oli taidemaalari, muusikko, keksijä ja tämmöinen visioija. Ja eräs hänen visioistaan oli soitin nimeltä viola organista, instrumentti, jolla pyrittiin yhdistämään sekä kosketinsoitin että jousiorkesteri yhden instrumentin puitteissa. Ja Leonardo tosiaan laati ja suunnitteli piirustukset tähän, mutta itse soitin pystyttiin rekonstruoimaan vasta 2010-luvulla. Ja tässä nyt pieni videonpätkä siitä, että miltä kuulostaa ja näyttää viola organista niminen Leonardon jo 1500-luvun alkupuolella suunnittelema instrumentti. Anteeksi, mä unohdin taas sen, että mun täytyy tässä salissa tämä PowerPoint-esitelmä vähäksi aikaa keskeyttää ja antaa sitten tämän videon puhua puolestaan. Ja erikseen. Mielenkiintoinen instrumentti. Ja tosiaankin niin, suunniteltu jo siis 1400-1500-luvun vaihteessa ja rakennettu ensimmäisen kerran 2000-luvulla. No niin, antiikin kulttuurin opiskelulla 1400-1500-lukujen ajatusmaailmasta käsin oletettiin aikaansaavan positiivisia vaikutuksia kaikkiin taiteen lajeihin, musiikki mukaan lukien, ja tällä lähestymistavalla oli sitten erittäin suuri merkitys muun muassa varhaisen oopperan syntyyn. Niihin asioihin liittyen ja antiikin vaikutuksessa varhaisen oopperan syntyyn, niin tämän luennon loppupuolella pikkasen enemmän. Tosiaankin ihmisen oman tunteen, ihmisen tunteen merkitys korostuneessa asemassa, ei mitään uutta, siis tosiaan meidän aikamme nähden. Ja nyt maalaustaiteessa, kuvataiteessa nyt aiempaan nähden enemmän tuli sitten tämmöiset luonnollisuutta korostavat seikat perspektiivin mukaantulo maalaustaiteeseen, ihmishahmojen hyödyntäminen, valon ja varjon käyttö, josta käytettiin nimitystä chiaroscuro, ja tämä valon ja varjon hyödyntäminen ei ollut pelkästään maalaustaiteen ilmiö, vaan myöskin musiikissa. Pyrittiin tekemään paljon sitten tämmöistä affektiivisuutta, symboliikkaa, symboliikan hyödyntämistä. Matalat sävelet merkitsivät ahdistusta tai tuskaa. Ylöspäin nousevat sävelkulut, auringon nousua. Kromaattinen sävelkulku alaspäin viittasi niin kuin ihmisen tämmöiseen ahdistuneeseen tunnemaailmaan. Käytettiin nimitystä lamento basso, esimerkiksi G, Fis, F, E, S, D, joka oli hyvin yleinen tämmöinen basso-ostinaato, jonka varaan sitten sävellettiin musiikkia. Ja lähestyessä 1600-lukua sitten tämä valon ja varjon hyödyntäminen, affektien runsas käyttö kuvataiteessa, säveltaiteessa, runoudessa, niin alkoi siellä nimen manierismi, jossa pyrittiin mahdollisimman yksityiskohtaiseen kuvaukseen esimerkiksi vaikka ihmiskasvoista, ja ihmisen tunteista. Ja musiikissa niin ikään oli eri värisiä nuotteja kuvaamaan erilaisia tunnetiloja muun muassa. Hyvä esimerkki nyt tästä manierismin hyödyntämisestä maalaustaiteessa on vaikka tämän Caravaggion, Michelangelo di Caravaggion monetkin maalaukset. Tämä Neitsyt Marian kuolema on yksi näyte siitä, jossa tulee tämä valon ja varjon käyttö esiin. Mielenkiintoinen aspekti muuten, että vaikka monissa maalauksissa kuvattiin sitten raamatullisia asioita tai hengellisiä asioita, niin sitten ihmisten vaatteet kuitenkin heijastivat sitten sitä omaa aikaansa, tässä tapauksessa Italian 1500-1600-luvun taidetta. Symmetria näkyy myös vahvasti rakennustaiteessa. Tässä on erään aikansa mahtisuvun eli Medicien palatsin sisäkuva tai pieni yksityiskohta siitä. Ja tällaiset säännölliset rakennelmat olivat hyvin olennaisia tuon aikakauden rakennustaiteessa. Mä jätän nyt tuon Alla Battaglia-kappaleen väliin. Siirrytään asiassa eteenpäin. Kun puhutaan renessanssista, renessanssiajan musiikista, renessanssiajan taiteesta, niin keskeisin alue on nykyisen Italian alue. Italiahan ei ollut valtiona olemassa tuohon aikaan. Yhtenäinen Italia tulee vasta 1800-luvulla, mutta Italian niemimaalla oli sitten erinäinen määrä pieniä kaupunkivaltioita. Ja nämä kaupunkivaltiot sitten olivat semmoisessa vähän viharakkaussuhteessa toinen toisiinsa nähden. He kilpailivat muun muassa sitten kulttuurin, taiteen, kaupan ynnä muun alueella keskenään. Ja esimerkiksi nyt mitä tähän kulttuuripuoleen tulee, niin monet näistä Italian kaupunkivaltioista sitten pyrkivät houkuttelemaan parhaita mahdollisia säveltäjiä, muusikoita, laulajia, kustantajia eri puolilta Eurooppaa. Eli rahalla sai ja hevosella pääsi, niin kuin sanonta kuuluu. Ja näitä keskeisiä kaupunkivaltioita olivat äsken esillä ollut Firenze, sitten Ferrara, Verona, Venezia, Napoli. No miksei Rooma myöskin, vaikka Rooma oli enemmän sitten kuitenkin niin kuin paavin istuimen keskuspaikka. Ja se heijastui myöskin sitten sen alueen musiikissa vähän toisella tavalla kuin muualla. Eli kuten sanoin, Italian renessanssiaikaisten kaupunkivaltioiden hallitsijat tekivät politiikkaa myös taiteen mesenaatteina hankkiakseen mainetta ja vaikutusvaltaa. Ja nämä niin sanotut mahtisuvut, tuossa muutama mainittu, Gonzaga, Sforza, Este, Medici, pyrkivät hankkimaan palveluksessa niitä aikakautensa mainekkaimpia taiteilijoita. Ja ne teistä, jotka ovat esimerkiksi televisiosta seuranneet tätä Medicien vaiheesta kertovaa TV-sarjaa, niin lienee tullut selväksi, että ei pelkästään tämän taiteen avulla, vaan erilaisten salajuonien ja salamurhien ja juonittelujen kautta niin pyrittiin sitä omaa asemaa vahvistamaan. Kuitenkin musiikin voiman ja vaikutuksen tiedostaminen oli näille kaikille yhteistä. Ja se, että kuka pystyi järjestämään mahtavamman shown, hankkimaan parhaimmat soittajat, laulajat, säveltäjät, lavastajat, näyttämään arkkiteidit, niin saattoi sitten niin kuin pröystäillä isommalle yleisölle siitä, että meillä tämä homma toimii. No, meillä on ollut jo vähän alustavasti ohimennen puhetta tästä kirjapainotaidosta ja kirjallisen ilmaisun merkityksen suuresta roolista renessanssiaikana. Ja nyt viimeistään voidaan sanoa, että kaupallinen musiikkibisnes lähtee käyntiin, kun kirjapainotaito mahdollistaa sitten irtonuottien tai no siis siis myöskin nuottikustannustoiminnan. Ja ensimmäinen tällainen tämän alan yrittäjä oli roomalainen Petrucci, joka 1501 julkaisi tämän Harmonicae Musicis Odegaaton, jossa oli 3 4-äänisiä aikansa suosikkikappaleita. Ja tämän saattoi kuka tahansa, jolla oli rahaa, niin hankkia itselleen. Ja tässä nyt pieni näyte eräästä Petrucin tuossa varhaisessa kirjassa olleesta kappaleesta. 3-ääninen. Soitin sävellys. Joo, tosiaan, kun musiikki oli 100% liveä, niin tämmöisen sivistyneen renessanssi-ihmisen yhtenä mittapuuna pidettiin sitä, että hän asianomainen osasi soittaa tai laulaa stemmakirjasta tai stemmalapusta oman juttunsa ja periaatteessa niin primaavista pohjalta. Moniäinen musiikki julkaistiin renessanssi-aikana pääasiassa stemmakirjoina, eli jos oli kysymyksessä vaikkapa 4-ääninen laulu, kokoelma, niin sopranolle oli oma stemmakirjansa, altolle oma stemmakirjansa, tenorille ja bassolle niin ikään. Ja illanistujaisessa sitten saatettiin, kun oli syöty ja juotu, niin ottaa näitä stemmakirjoja esiin ja ruveta tekemään musiikkia. Tästä on aika mielenkiintoisia kuvauksia ton aikakauden kirjoissa, muun muassa George Vasarin, Castiglionen kirjassa nimeltä Hovimies. Siitä on muutama lyhyt tekstitiedosto siellä Moodlessa, kannattaa tutustua. Siellä kerrotaan muun muassa sitä, että yli 40 vuoden ikäinen mies, hänen ei tulisi laulaa rakkauslauluja, koska hän ei ole enää katuuskottava. Eli meikäläisen pitäisi pitää turpa kiinni tässä tapauksessa. Kustannustoiminta merkitsi säveltäjille uutta mahdollisuutta tehdä musiikkiaan tunnetuksi varakkaalle yleisölle, ja monet kustannusfirmat tona aikana, Falese, Susato, Petrucci ja muut, kilpailivat siitä, että kuka saa parhaimmat ja tunnetummat säveltäjät omaan talliinsa. Jotkut menestyivät hyvin, joistakin tuli sitten ensimmäisiä tuli veropakolaisia, kun firma ei enää mennytkään niin hyvin. Tässä pieni visuaalinen esimerkki Itävallan Margaritin laulukirjasta. Näette, että siellä on tosiaan yksi stemma kirjoitettuna. Toinen vasemmalle sivulle, toinen oikealle sivulle. Ja moni näistä ton ajan kustanteista saatettiin tehdä sitten myöskin tämmöistä visuaalista taidetta lisäksi, kun nyt se oli mahdollista. Tässä toinen näyte. Aikansa tunnetuimman kirkkomusikisäveltäjän Palestrinan Marcellus-messun kyyrieosasta. Näette, että siellä on tosiaankin vain tämä yksi stemma, kantus eli soprano, ylästemma. Ja nuottikirjoitus on vähän toisenlaista kuin mihin ehkä tämän päivän ihmiset ovat tottuneet. Tämä on niin sanottua valkoista mensuraalinotaatiota. Ja siellä nuottiarvojen nimitykset olivat vähän toisenlaiset kuin mitä modernissa nuottikirjoituksessa on. Näistä on jonkin verran sitten juttua siellä Moodlessa analyysi- ja teoriaosastossa. Kuunnellaan pieni pätkä nyt tästä kyrjäysajan alusta. Okei, se tuli nyt sitten kokonaan. Tahaitan onko tuomitte. No niin. Ihmisääni oli renessanssiajan tärkein musiikillinen ilmaisuväline. Ja ei mikään ihme sitten, että renessanssimusiikissa korostuu hyvin voimakkaasti moniääninen laulumusiikki, vokaalipolyfonia
Ja tämä moniäänistä laulumusiikkia oli, voi sanoa, niin kuin kahta päätyyppiä. Oli niin sanottua kansainvälistä, eli latinankielistä, joko seremonia- tai hengelliseen puoleen keskittyvä, jossa tärkein oli latinankielinen motetti. Nyt renessanssin motetti on hyvin erilainen kuin keskiajan motetti. Keskiajan motetissa saattoi olla useampikielisiä stemmoja, tai joka stemmassa niin kuin eri teksti. Tästäkin löytyy sieltä analyysi- ja teoria-osastossa muutama esimerkki. Mutta renessanssin motetti oli yksinomaan latinankielistä, useimmiten hengellistä. Katolisen kirkon käyttämää latinankieltä tosiaan siinä hyödynnettiin. Ja kun tuli reformaatio ja ruvettiin tekemään samalla tekniikalla sitten vokaalimusiikkia nyt nykyisen Italian ulkopuolella, niin sitten tekstinä saatettiin käyttää saksaa, ranskaa, englantia. Mutta tämä motettitekniikka sävellyssysteeminä, niin se oli joka tapauksessa niin semmoinen pan-eurooppalainen ilmiö. Ja siellä hyvin vahvasti käytettiin erilaisia imitaatiolajeja monien satsin luomisessa. Ja näistä on jonkin verran sitten lisäinformaatiota siellä muiden analyysi- ja teoria-osastossa ja Good Old Story of Musicin siinä eka-osassa. Uh-huh. Mutta noin lyhyesti, että jos meillä on melodia, joka menee tietyllä tavalla, niin sen peilikuva on sitten niin kuin itsekin, jos katsotte peiliin, niin te näette itsessänne peilikuvan itseänne luonnollisena. Eli jos melodia menee ikään kuin vaikka tämmöisenä ylöspäisenä kaarina, niin peilikuva on sitten alaspäinen kaari. Rapuliike tarkoittaa sitä, että melodia A, sitä hyödynnetään käyttämällä sitä ikään kuin lopusta alkuun. Augmentaatio tarkoittaa sitä, että käytetään laajennettuja nuottiarvoja, esimerkiksi niin kuin tuplasti isompia nuottiarvoja, niin kuin tiedätte englannin sanan augmented. Ja sitten diminuutio taas päinvastoin, eli jos melodia, alkuperäinen melodia menee neljäsosa nuotteissa, niin sitten diminuutiossa käytetään kahdeksasosia, kuudesosia, eli pienempiä aika-arvoja. Näitä eri tavoin yhdistelemällä saatiin sitten rakennettua motettitekniikan mukaisia moniäänisiä laulusävellyksiä. Ja kun mä puhun motettitekniikasta ja polyfoniasta, niin mä tällä haluan myöskin tuoda esiin sen, että tämän tyyppisissä kappaleissa niin jokainen stemma oli ikään kuin samanarvoinen. Ei ollut päämelodia ja sitä säästäviä ääniä. Se puoli kuului enemmän sitten maallisen tämmöisen kevyemmän, sen renessanssin rock'n'rollin puoleen. Eli vokaalipolyfonisessa satsissa niin päämelodia saattoi olla milloin ylästemmassa, milloin altossa, milloin tenorissa, milloin bassossa. Eri tavoin toteutettuna, limittäin, lomittain, päällekkäin. Ja siinä ikään kuin kunnioitettiin niiden äänten tietynlaista tasa-arvoisuutta. Eli se oli polyfonia. Ja tämä vokaalimusiikin moniäänisyys oli sitten myötävaikuttamassa myöskin soitinmusiikin erilaisiin muotoihin renessanssin aikana. Itsenäinen moniäänen soitinmusiikki alkoi lisääntyä. Soittimia ruvettiin rakentamaan vokaalimusiikin sointi-ihanteiden mukaan ja syntyi erityyppisiä soitinperheitä, kuten nyt tässä on kuva Mikael Pretoriuksen kirjasta Syntagma Musicum osa 2. Siellä on erilaisia nokkahuiluja. Jos lähdetään tuolta vasemmalta alhaalta, niin siellä on tosiaan näitä sub-basso-nokkahuiluja. Ja aluksi, mitä pienempään mennään, niin sitä korkeammaksi ääniala muodostuu. Ilmapatsaan koko pienenee. Ja tällä tavalla esimerkiksi joku neliääninen satsi saatettiin soittaa neljällä nokkahuilulla niin, että se soundi oli homogeeninen ja jossain määrin niin kuin muistutti siitä lauluyhtye tai vokaalimusiikkikokoonpanosta. Tähän väliin täytyy
ihan lyhyesti todeta, että siis renessanssiajan moniääninen vokaalimusiikki oli nimenomaan lauluyhtyön musiikkia. Isoja kuoroja samalla tavalla kuin me tänä päivänä tunnemme, niin ei tiedetä olleen. Dokumenttien mukaan Paavin Sixtinalaiskappelin kuoro oli aikansa suurin ja siinä oli 25 laulajaa, ettei mikään megakokoonpano. Otetaan pieni näyte nyt sellaisesta renessanssimusiikista, joka voidaan sanoa, että se pohjautuu tietyn sointuostinaaton tai bassoostinaaton varaan. Ehkä voisi käyttää vähän tämmöistä nimitystä kuin renessanssiajan blueskaava. On tietty sointukierto, jota toistetaan ja sen päälle tehdään erilaisia melodiavariantteja. Ja tässä kuunteluesimerkissä meillä on kaksi tämmöistä bassokaavaa. On Passamezzo Antico. Saisinkohan mä sen tästä nyt? Tällainen kierto. Ja toinen kierto on Passamezzo Moderno. Ja näitä sitten soitetaan n kertaa peräkkäin ja joka kerta se melodia pikkasen muuntuu. Ja tältä se kuulostaa sitten periodisoittimilla soitettuna. Eli tässä siis Passamezzo Antico kierto. Luuttu soolusoittimena. Pientä tahtilajin vaihdosta ja paluu takaisin. Tämän jälkeen vaihdetaan siihen Passamezzo Moderno-kaavaan. Ja sopranonokkahuilut on sitten soolosoittimen kohta. Tuolla viisi. Renessansin arvostetuin soitin oli luuttu. Sen katsottiin olevan vähän niin kuin perua antiikin ajan apolloonisesta kithara-instrumentista. Ja luuttu oli tosiaan se soitin, jota sitten sivistynyt renessanssi-ihminen, niin hänen oletettiin osaavan soittaa ainakin nyt jonkin verran. Tämä kuva on samaisesta Pretoriuksen kirjasta syntakelman muusi, kun siellä näkyy erityyppisiä luuttusoittimia, eri kokoisia luuttusoittimia. Ja se semmoinen perusluuttu on tuolla oikealla ylhäällä kolmantena, tai siis joo, tuolla oikealla ylhäällä oleva joko 6 tai 7 parikielinen kielisoitin. Mä tuon nähtäväksi tällaisen soittimen siinä vaiheessa, kun meillä on se kontaktitunti. Ja myös luutulle sävellettiin hyvin paljon soolomusiikkia, sitä käytettiin bändisoittimena. Sitä käytettiin laulujen säästyssoittimena, niin kuin kuulette siinä ihan tämän luennon alussa, kun Sting lauloi tämän Dowlandin Can She Excuse My Wrongs. Ja monet luuttusävellykset olivat joko äsken kuultun kaltaisten sointukiertojen pohjalle rakennettuja, tai sitten laulun pohjalle rakennettuja. Ja niissä käytettiin hyvin paljon myös näitä diminuutiotekniikka-ideoita. Mulla on tässä nyt kaksi versiota John Dowlandin kappaleesta The Frog Galliard, joka tunnetaan myöskin luuttulauluna Now, oh, now I needs must part. Ja kuunnellaan pieni pätkä nyt ensiksi tästä solo-luuttuversiosta ja sitten pieni pätkä tämmöisestä Broken Consort-yhtyetoteutuksesta, jossa luutulla on edelleen se keskeinen rooli. Kerron siitä Broken Consortista vähän tarkemmin kohta. Eli rakenne on tyyliä AABB, ja nyt tulee ne ensimmäiset variaatiot, trillikoristelut alkuun. Sitten diminuutiot. Sitten kuunnellaan toisenlainen versio, jossa on siis yhtyetyyppi nimeltä Broken Consort. Ja tämä Broken viittaa nyt siihen, että tässä on eri soitinperheiden edustajia samassa bändikokoonpanossa. ensimmäisiä tällaisia sekaorkesteri- tai sekayhtyötyyppejä, mitä renessanssin aikakaudelta tunnetaan. Ja nyt Englannissa Shakespearen ajan teattereissa usein oli tämmöinen broken consort-tyyppinen bändi, ja soittimiston perusta muodostivat huilu, viulu, luuttu, sittern, joka
nyt tässä kuvassa näkyy, nyt tuossa tämän luutun alapuolella oikealla, sitten Pandora, joka on siellä ylhäällä vasemmalla, sitten oli vähän niin kuin semmoinen komppikitara, Pandora, bassokitara, ja sitten vielä näiden päälle viola da gamba, tai jousisoittimena.
Luuttu oli kuitenkin broken consortissa se keskeisin instrumentti, ja se huolehti useimmiten juuri näistä diminuutiosta ja koristeluista. Tässä pieni näyte nyt broken consortista, se sama kappale kuin äsken. Ja niin kuin varmaan kuulitte, niin aina kertauksessa luuttu soitti tämmöistä diminuutiota, diminuutiomelodia, eli koristeltua tiheimmällä nottiarvoilla, aika-arvoilla tehtyä versiota. Luutulle oli myöskin oma tämmöinen nuottikirjoitusjärjestelmässä. Voidaan puhua tabulatuurikirjoituksesta. Eli ne teistä, jotka soittaa kitaraa esimerkiksi, niin olette varmaan törmänneet tabulatuurinotaation sen yhteydessä. Logiikka on ihan sama, eli 6 viivaa vastaa luutun 6 kieltä, ja sitten kirjaimet tai numerot vastaavat, sitä, että miltä nauhalta mitäkin kieltä kulloinkin painetaan. Vasemmalla on ranskalaista luuttutabulatuuria, siinä esimerkiksi A tarkoittaa vapaata kieltä, B on eka nauha, C toka nauha, D kolmas nauha ja niin edelleen. Ja tuossa ranskalaisessa tabulatuurissa sitten ylimmät viivat vastaavat sävelkorkeudeltaan ylimpiä kieliä. Oikealla on italialaista luuttutabulatuuria, ja siinä kirjainten sijasta käytetään numeroita, 0 vapaa kieli, 1 eka nauha, 2 toka nauha. Ja tämä italialainen systeemi on sitten vähän niin kuin peilikuva ranskalaisesta, eli nyt ne sävelkorkeudeltaan korkeimmat kielet ovat tuolla niin kuin graafisesti alimpina. Ja sitten aika-arvoja kuvaamaan käytettiin erilaisia symboleja.
eli meillekin tuttuja 816 osaa vastaavia varsia ranskalaisessa, italialaisessa, sitten taas valkoista mensuraalinotaatiota.
Joo. Nyt mä skippaan tämän kappaleen yli. Silloin kun me kohdataan livenä, niin mä sitten yritän soittaa tämän itse. Oho, tulikin tehty muka. No niin, sitten
jos motetti ja latinankieli oli jo tämmöistä kansainvälistä renessanssivokaalimusiikkia, niin sitten oli olemassa lukuisa joukko kansallisia erilaisia maallisen laulumusiikin lajeja. Ja monet niistä olivat sitten oman aikansa populaarisävelmille tai kansansävelmille perustuvia kappaleita. Ja näille tyypillistä on sitten tämmöinen homofoninen satsi, eli ylinstemma on useimmiten päämelodia, jota muut äänet säästävät. Eli hyvin tuttua meidänkin aikamme poppiksesta. Ja näin ollen se ylinstemma oli se hallitseva, ja rytmisesti sitten nämä muut äänet olivat enemmän ja vähemmän sitten samassa rytmisessä kehyksessä kuin se päämelodia. Otetaan pieni näyte nyt tällaisesta renessanssipoppiksesta, Adrien Villejartin alun perin flaamilainen säveltäjä, joka työskenteli kuitenkin suurimman osan elämästään Italiassa. Venetsiassa aika monta vuosikymmentä. Ja hänen tämä Vecchie le Rose, eli vanhat ämmät, joka on nyt tämmöinen hyvin epäfeministinen, vähän pilkkalaulu. Tuohon äskeisen esityksen kommenttina sen verran, että myöskin nämä maalliset laulut julkaistiin stemmakirjoina tai stemmavihkoina, eikä niihin ollut merkitty sitten, että mitä soittimia käytetään vai käytetäänkö mitään soittimia. Ne oli siis julkaistu siis vokaalimusiikkisatsina, ja mitä ilmeisimmin 1500-luvulla soittimia on käytetty, mutta näitä soitinosuuksia ei todellakaan kirjoitettu tällaisissa tapauksissa auki. Eli luutistit, huilistit, muut sitten ikään kuin vapaasti varioivat ja improvisoivat mahdollisesti sitten tämän laulun rakenteen pohjalta. Ja hyvänä esimerkkinä tällaisesta niin kuin renessanssi-hittikappaleesta on tämä Filippo Azzaiolon Kipassa. Kuunnellaan seuraavaksi
Säveltäjästä itsestään ei tiedetä yhtään mitään, ei syntymä, ei kuolin aikaa.
Tiedetään, että hän vaikutti muistaakseni Bolognassa jossain välissä, mutta sitten siinä melkeinpä kaikki. Kipassa oli tosiaan aikansa niin kuin, niitä suurimpia megahittejä, siitä tiedetään olevan yli 100 kustannettua versiota 1500-luvulla jo. Aika jännä, että säveltäjistä itsestään ei sitten niin kuin, säilynyt minkäännäköistä informaatiota. Tämä Kipassa kappaleen teksti on aikamoista murheessa räytymistä. Onnellinen se, joka kulkee kadulla ja näkee vilauksenkaan sinusta, oi kaunokainen. Kumpa minulla olisi tällainen onni, että näkisin kasvosi. Näyttäydynyt ikkunassa tai muuten minä kuolen. Eli aikamoista rakkaudessa räytymistä, mutta se on, tähän itse musiikkiin näiden, niin se on aika lailla vähän, voisiko sanoa, ristiriitainen juttu. Eli voisin kuvitella, että nyt tämä kappale on hyvin melankoolinen, mutta tämä on kaikkea muuta. Kuunnellaan. Niin. Ja tiedetään, että tätä kappaletta on suosittu muun muassa Shakespearein ajan Englannin teattereissa. Sen verran laajalle levinnyt biisi. Normaalinen renessanssiajan laulumusiikki ei suinkaan ollut pelkästään tällaista hilipoti-hei-hommaa, kevyttä ja helposti ymmärrettävää, vaan oli olemassa tämmöinen monien mielestä hienostuneempi muoto, maallisen vokaalimusiikin puolella nimeltä madrigaali. Tämä madrigaali-sanahan on ollut jo keskiajalla tuttu ja se viittaa siis äidinkielellä laulettuun lauluun. Italiassa Italiaa, Ranskassa Ranskaa, Saksassa Saksaa ja niin edelleen. Ja tässä madrigaalissa usein oli juuri tätä sävelmaalailua tyyliin. Kromaattiset kulut kuvaavat ahdistusta ja ylöspäiset sävelkulut aurinkoa, päivänpaistetta, matalat sävelet ahdistusta, kuolemaa ja niin edelleen. Eli tämä oli nyt semmoista tietyllä tavalla paljon sitä affektioppia ja sävelmaailmaa hyödyntävää musiikillista ilmaisua, joka oli tietyllä tavalla eräänlaista musiikan reservaata, eli asiantuntijoille varattua musiikkia. Tämä ei ollut semmoista NRJ-kamaa, jos nyt tämmöistä vertausta saa nyt käyttää. Ja madrigaali edellytti sitten jo aikamoista osaamista laulajilta, ja muutamia, tai paljonkin jo esimerkkejä sitten siitä, että miten jo aika moderniakin ilmaisuja, moderniakin sävellysteknisiä ilmaisuja käytettiin. Ehkä paras esimerkki näistä tällaisista
madrigaalin modernisteista on Carlo Gesualdo, yhdessä sitten vähän myöhemmin Claudio Monteverdin ja Jacques de Vertin ja muutamia muiden kanssa. Gesualdo, Venoson prinssi, Venoson ruhtinas, ja tämä kappale Io parto, minä lähden, minä eroan, kuvaa nyt sitten tilannetta, jossa ennen rakastunut pari, niin sitten lähtee eri teille. Tästä on nuottiversio, niin kuin aika monessa musiikkikappaleessa, mitä tänään on kuunneltu, niin löytyy sieltä muudesta, jos haluatte sitten itse kokeilla jossain vaiheessa. Mutta nyt kun kuunnellaan tätä Io partoa, niin tämä saattaisi, jos ei tietäisi, että tämä on renessanssibiisi, niin hyvinkin helposti laittaa vaikka 1900-luvun modernimpaan musiikkiin kuuluvaksi. Tässä on sen verran paljon yllättäviä modulaatioita, jossa ei noudateta nyt välidominantti kanonia, vaan mennään sävelaista toiseen hyvinkin niin ennalta arvaamattomasti. Ehkä tämä nyt kuvaa myöskin Gesualdon omaa luonteenpiirrettä, että hän oli hyvin ristiriitainen persona ja selvisi muun muassa, kun oli ruhtinas, niin tekemistään kahdesta henkirikoksesta. Tälleen, kun kuunnellaan jonkin aika Io parto. Sellainen oli tämä Gesualdon madrigaali Io parto. No, ennen kuin mennään tämä luennon niin kuin lopputeemaan, eli katsotaan lyhyesti aina, että mikä antiikin maailman vaikutus oli esimerkiksi siihen, että varhainen opera alkoi nousta esiin, niin otetaan vielä pieni näyttö tämmöistä seremoniallisesta motetista. Eli
Giovanni Gabrielin kappale In Ecclesis, joka siis suomeksi on korkeuksissa, joka jollakin tavalla oli luomassa pohjaa jo barokkiajan konsertoille tai concerto grossoille Stilokonserttohan tähän viittaa konsertoivaan tyyliin. Ja Gabrieli sekä hänen setänsä Andrea toimivat muusikkoina Venetsian Pyhän Markuksen katedraalissa. Ja he siellä tekivät semmoisia aika huikeita kokeiluja, musiikillisia kokeiluja, joita sitten vasta Dolby Surround-tekniikka on pystynyt äänitteellä tuomaan niin kuin kunnolla esiin. Eli Pyhän Markuksen katedraali toimi tämmöisenä kokeilualustana sellaisille musiikillisille jutuille, jossa soittajia ja laulajia laitettiin eri puolille salia ja erikokoisissa kokoonpanoissa, ja välillä pienet kokoonpanot esiintyi laulaen antifonisesti, toinen vaikka vasemmalta puolelta, toinen oikealta puolelta toisilleen. Ja sitten jossain vaiheessa se kapellimestarin ohjauksessa, niin sitten kaikki muusikot, soittajat, laulajat lauluivat yhtä aikaa. Ja musiikki saattoi tulla 4-5 suunnalta samanaikaisesti. Se on epäilemättä ton ajan kuuntelijalle ollut aika huikea kokemus. Mulla itselläni on ollut tilaisuus olla tuolla San Marcon katedraalissa ja semmoisessa konsertissa, jossa esitettiin näitä Gabrielin ja muutamia muiden monikuoroisia seremoniamotetteja, ja täytyy sanoa, että se kyllä jätti niin kuin lähtemättömät jäljet meikäläiseen, kun tosiaan musiikki tulee välillä yhdestä suunnasta, kahdesta suunnasta, kolmesta, neljästä suunnasta, ja milloin pienillä, milloin isolla kokoonpanoilla. Siinä voidaan puhua nyt semmoista terassidynamiikasta aika lailla vahvasti, että välillä on piano, välillä forte, välillä soitinkokoonpano, välillä laulu- ja soitinkokoonpano. Elikkä Dolby Surround tosiaankin, niin se on keksitty viimeistään 1500-luvun Venetsiassa, vaikkakin äänitysteknisesti se on sitten meidän aikamme juttuja. Tämä äänite ei valitettavasti pysty tuomaan sitä Dolby Surround-tunnelmaa, mutta kuvitelkaa. Joo, massiivisimmillaan tämä kappale on 15 ääninen, ja niin kuin kuulitte, niin siellä välillä on soololaulaja ja urut, sitten välillä tulee iso vaskibändi, ja ne vuorottelevat tilan eri osissa, ovat dialogissa keskenään. Ja tosiaan notti tästä kappaleesta löytyy sieltä Moodlesta, jos haluatte. No niin, sitten otetaan pikkasen etuottoa ja sitten varhaisen oopperan, ja siihen, miten antiikin maailma 1500-luvun Italiasta ajateltuna siihen oli vaikuttamassa. Eli luodaan vähän pohjaa nyt esimerkiksi Claudio Monteverdin Orfeo-operalle, joka nyt voidaan sanoa, että edustaa jo sitä varhaisbarokkia, mutta mä nyt otan pikkasen tarttumapintaa siihen nyt tämän luennon lopuksi.
No niin. Antiikin maailman vaikutuksesta varhaiseen oopperaan. Ihmisille ilmeisesti on aika yleistä tai ominaista se, että jos ollaan hukassa oman ajan kulttuurin kanssa, oli se sitten musiikkia tai jotakin muita ilmiöitä, niin ruvetaan haikailemaan menneitä. Ennen oli paljon paremmin. Kaikki oli parempaa silloin muinaisena aikana. Ehkä ihminen haikailee sitä omaa nuoruuttaan tälläkin tavoin. Eli että aurinko loisti kirkkaammin ja kuu oli täysi aina, niin kuin edessä suomalaisessa iskelmässäkin sanotaan, ennen. Ja tosiaan tässä operan varhaisvaiheessa nousee kaksi nimeä hyvin vahvasti esiin, Girolamo May ja Vincenzo Galilei. May oli semmoinen musiikkifilosofi, jossain määrin myöskin säveltäjä. Ja hän oli sitä mieltä, että hänen oman aikansa musiikki, eli 1500-luvun Italian musiikki, on täyttä shaibaa, jos nyt käytetään tämmöistä ilmaisua. Se on dekadenttia, epäarvokasta, kaiken maailman tekniikalla kikkailua, sekavaa, epämoraalista. Tulee mieleen ne Boethiuksen kirjoitukset siitä edellisestä luennosta, ja tietyllä tavalla sitten musiikillisessa keskustelussa on nämä aika ajoin tulee tänäkin päivänä esiin. Ja me ei ole sitä mieltä, että antiikin maailman aikaan musiikki oli positiivista. Se oli yksinkertaisen jaloa. Ja antiikin ajan musiikin kohtaamisella voidaan aikaan saada hengen ja mielen puhdistautuminen. Käytti tätä ilmaisua katharsis. Kun sen oman ajan musiikin avulla se ei onnistu, koska se on todella niin dekadenttia ja huonoa. No May kirjoitti tosiaan, muistaakseni 5 osaa tällä De Modis Musicis, jossa hyvin vahvasti oli tosiaan Platon, Aristoteleen ja Boethiuksen kirjoituksilla vaikutus. Toinen tärkeä hahmo tässä varhaisen operan syntyy vaikuttamistekijöissä ja antiikin maailman vaikutusten yritymisessä oli luutisti säveltäjä teoreetikko Vincenzo Galilei. Hän oli sen astronomi Galileon isäukko, eli Galileon, joka sitten joutui katolisen kirkon inkvisition vainoamaksi, kun rohkeni äijä sanoi, että maa kiertää aurinkoa eikä aurinko maata. No Galileen pääteos oli tietyllä tavalla tämä Dialogo della musica antica e della moderna, eli antiikin musiikin ja modernin musiikin välinen dialogi. Ja hän pyrki tosiaan siinä teoksessa tuomaan sen antiikin musiikin ylivertaisuuden, jossa pohjana oli muinaiset kirjoitukset. Ja pyrkimys löytää se sitten uudelleen. Ja tämä antiikkinen musiikki oli pääsääntöisesti yksiäänistä laulua, jossa teksti oli musiikin näiden niin kuin tärkeämpi. Eli musiikki oli tekstin palvelija, ei niinkään, että nätti melodia ja kiva sointukulku olisi niin kuin tärkeintä, vaan tekstin sisältö, tekstin affektimaailma. En tiedä, onko tämä varhainen yritys tehdä räppiä, mene tiedä. Joka tapauksessa tämä yksiäinen kielisoittimella säästetty laulu oli pohjana sitten varhaisten oopperoiden näille soloaarioille. Muun muassa siinä Monteverdin Orfeossa niin on hyvin vahvasti tätä. Mutta etsivä ajattelu oli verhattu muinaisuuden kaapuun, ja tätähän tapahtuu edelleenkin tänä päivänä. Eli haetaan inspiraatiota jostakin kaukaisuudesta, menneisyydestä, kuvitellusta tai todellisesta. Olisi sitten kansanmusiikkia, olisi sitten mitä vaan. No 1500-luvun Italiassa tehtiin sitten myöskin musiikillisia kokeiluja sen eteen, että yritettiin rekonstruoida se antiikin maailman esimerkiksi nämä erilaiset viritystavat tai moodit oli diatonista, kromaattista ja sitten enharmonista. Ja kehiteltiin soittimia, jossa esimerkiksi oktaavin sisällä saattoi olla 50, yli 50 kosketinta, että sillä pystyttiin soittamaan niitä mikrotonaalisia ääniä. Mä otan siitä semmoisen, otan pienen lyhyen videoesimerkin. Voitte itse sitten... muodostaa näkemyksenne sen pohjalta, että... selvennyksen vuoksi tässä on siis tämmöinen arkitsembalo-niminen instrumentti tai sen kaltainen instrumentti, ja näette, että siellä on valkoisten koskettimien lisäksi erinäinen määrä mustia tai kaksivärisiä koskettimia, ja nyt tässä kappaleessa Musica Prisa Caput, niin soittaja pyrkii demonstroimaan niitä antiikin maailman modijärjestelmiä, on diatoninen genre, sitten on kromaattinen genre ja sitten tulee se enharmoninen. Siltä käsin, kun se tosiaan 1500-luvun Italiassa käsin ymmärrettiin. Tässä ensiksi diatoninen, sitten tulee se kromaattinen ja sitten tulee vielä se enharmoninen. Huomaatte, että miten musiikin luonne muuttuu ja ehkä korvaankin särähtää. Mä en tiedä. Noin. No, paitsi tollaiset kokeilut, Mein ja Galileen kirjoitukset, niin varhaisen operan syntyy vaikutti sitten erilaiset musiikkiseurat, jotkut käyttää nimitystä taideakatemiat, ja erityisesti tämä Camerata Fiorentina, suomeksi se olisi niin kuin firenzeläisseura, firenzeläisjengi, jossa oli mukana säveltäjiä, runoilijoita ja sitten kaikille taiteille niin tärkeitä mesenaatteja, jotka hoiti sitten sen finanssipuolen. Ja ennen kuin varsinaisesti tähän antiikin draaman uudelleen herättämisyritykseen, joka sitten myöhemmin sai nimityksen opera, niin oli ollut jo erityyppisiä tämmöisiä näyttämöllisiä spektaakkeleja. Mä en nyt tarkoita nyt, tai en viittaa tällä nyt esimerkiksi Shakespearen teatterijuttuihin, jossa musiikilla oli toki tärkeä rooli. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin jotkut näistä mahtisuvuista pyrkivät osoittamaan sen, että heillä on millä mällätä ja tehdä semmoisia näyttäviä musiikkinäyttämödraama-juttuja. Ja eräs tunnetuimmista on toi Medicien hääintermediot vuodelta 1589, Ferdinando de Medicin ja Christian de Lorrainin hääjuhlallisuuksiin
Intermedio tarkoittaa nyt tämmöistä väliaikamusiikkia, jota esitettiin näytelmän eri näytösten välillä. Tuossa Medicien tapauksessa näytelmän nimi oli La Pellegrina. Sitä näytelmää tuskin kukaan muistaa, mutta tästä musiikista tuli sitten semmoinen oikein, niin kuin, miten sanoisi, todellinen puheenaihe, kun sinne houkuteltiin sitä yleisöön ihmisiä Saksasta, Ranskasta, eri puolilta Eurooppaa. Ja tätä kokonaisuutta harjoiteltiin kuulemma vuosi. Satsattiin hirveä määrä, isot rahat lavasteisiin, erilaisiin liikkuviin koneisiin, tultasyöksiviin lohikäärmeisiin. Ja muusikkoja oli ton ajan mittapuun mukaan niin oikein megakokoonpano. Siellä oli 100 soittajaa ja laulajaa yhteensä. Ja tuossa nyt on, jos te menette nyt vaikka YouTubeen ja sieltä käytätte tuota hakusanaa Una Stravaganza dei Medici, niin varmasti löytyy erityyppisiä toteutuksia ainakin osasta noista kappaleista. Juonena, tai se niin intermedioiden niin tietty sanoma oli se, että tämä hääpari on suoraan verrattavissa antiikin jumaliin, ne ovat niin upeita ja niin hienoja ja niin kuin ylivertaisia, vähän niin kuin tiettyjen maiden diktaattorit tänä päivänä. No ennen siitä otetaan pieni näyte siitä intermediosta, sen loppukappaleesta Occhi Nuovo Miracolo, joka oli Emilio de Cavalierin säveltämä. Tässä käytettiin sitten useaa säveltäjää, siellä oli 4-5 säveltäjää, joilla kaikilla oli sitten se oma roolinsa. Ja tämä oli nyt se megahitti tästä kyseisestä intermediokokonaisuudesta. Noin. Eli tämä oli tämmöinen tanssilaulu, välillä kolmiääninen, välillä viisiääninen. Myöskin semmoinen Stilo Concertante-idea, pieni ryhmä välillä ja sitten iso kööri ja bändi vuorottelevat. No joo, tosiaan ennen sitä varsinaista ensimmäisenä kokonaan säilynyttä operaa, eli Monteverdin Orfeota, oli jo tehty operaksi kutsuttavia tai Dramma per Musica nimikkeellä kulkeneita juttuja, Jacopo Perin Daphne ja Euridice, Caccinin myöskin Euridice nimellä. Eli tässä mennään nyt siihen antiikin maailmaan, Orfeo-myyttiin, ja Euridicehän oli Orfeon rakastettu, joka sitten sai surmansa käärmeen puremassa. Caccini teki myöskin 1600-luvun taitteessa lauluoppikirjan Le Nouveau Musique, jossa esimerkiksi neuvottiin, miten laulaja voi tietyissä paikoissa improvisoida ja koristella laulumelodia, erityisesti niin kuin tämän affektioppimaailman mukaisesti. Tuo Cavalierin nimi on tuossa sen vuoksi, että paitsi että hän sävelsi tämän äsken kuulun pätkän, niin hän oli ensimmäinen oratorion tekijä. Cavalieri muutti jossain vaiheessa Firenzestä Roomaan ja sävelsi tämän Rappresentazione di Anima et di Corpo oratorion. Ja oratoriohan eroaa operasta siinä, että oratoriossa ei ole tämmöistä visuaalista puolta juuri lainkaan. Se operoi musiikin ja tekstin avulla. Paitsi sitten, kun tuli Händelin, hommahan muuttui vähän. Ja nämä aiheet tosiaankin varhaisessa operassa olivat hyvin vahvasti tähän musiikin ja musiikin voimaan liittyviä juttuja. Tässä, en tiedä onko tämä nyt miten hyvin valittu tämä kuva-asetelma, mutta vasemmalla on kyproslainen mosaikkityö noin vuodelta 100, siis antiikin maailmasta, jossa Orfeo soittaa lyyraa ja luomakunta hiljenee kuuntelemaan. Eläimet, kasvit, linnut, pedot, kaikki. Ja oikealla on sitten Robert Wilhelm Ekmanin Väinämöisen soitto 1800-luvulla Suomesta, karelianismia edustava kappale, tai siis maalaustaide. Ja siinä Väinämöisestä on tehty tämmöinen Suomen Orfeo, jonka kanteleen soittoa hiljenee kuuntelemaan sitten nymfit kuin kaikki muutkin. Musiikin voima. No niin, nyt ihan tämän luen lopuksi. Mä laitan linkin tästä Jordi Savalin ja kumppaneiden versiosta Orfeon, tai Monteverdin Orfeosta. Se on opera, jossa on hyvin monentyyppisiä musiikillisia ratkaisuja käytetty, vanhaa tyyliä, tämmöistä kevyempää, helposti ymmärrettävää ja sitten vahvasti affektillista, kromaattista ilmaisua. Ja tässä on nyt muutamia semmoisia keskeisiä kappaleita siitä kyseisestä operasta. Mä pyydän, että käytte katsomassa, kuuntelemassa. Nuotinoskin tästä Orfeosta tulee sinne Moodleen. Ja ikään kuin loppukevennyksenä sitten otetaan vielä pikkasen lyhyitä esimerkkejä Claudio Monteverdin musiikista. Eli jos joku on ollut sitä mieltä, että niin sanottu walking bass on jazzmusiikin mukanaan tuoma ilmiö, niin se ei nyt ihan pidä paikkaansa, pun intended, vaan se esiintyy tosiaan jo 1600-luvun alkupuolen italialaisessa musiikissa. Ja tarkoittaa nyt sitä, että sen ajan monissa lauluissa nuotinnokset oli sitä, että oli basso ja melodia. Ja basson pohjalta sitten komppiryhmä teki sitten sen oman osuvansa. Eli kaikki ei ollut kirjoitettu auki, vaan soittajien piti osata improvisoida, mukautua sen bassolinjan antamiin ohjeisiin. Ja hyvä esimerkki mun mielestäni tämmöisestä varhaista walking bass-jutusta on tämä Scherzi-musikaalikokoelmassa oleva kappale. Vai mitä mieltä olette itse?
Joo, tosiaankin en tiedä, oliko nämä tuossa äskeisessä esimerkiksi olevat blue-nuotit nyt niin aitoa Monteverdiä, mutta ihan hyvin ne sopisi. Luulen, että Spotifysta ja YouTubesta löytyy tämän arpeggiata yhtyeen versiot näistä kappaleista. Kannattaa kuunnella ihan kokonaisuudessaan, ja joistakin näistä olen laittanut nuotinokset sinne muuten. Ainakin tämä seuraava, Zefiro Torna, on aika mielenkiintoinen esimerkki. Siinä sama sointuriffi tai sointukierto tulee 135 kertaa peräkkäin. Ja sen päälle Monteverdi on säveltänyt sitten kaksiäänisen laulusatsin, joka menee useimmiten polyrytmisesti tämän riffin kanssa ja saa aikaan aika mielenkiintoisia juttuja. Siellä on myöskin paljon tätä sävelsanasymboliikkaa. Tosiaan tekstissä puhutaan vuorista, niin mennään korkealle, puhutaan laaksosta, mennään matalalle ja niin päin pois. Ja tämä Zefirotorna siis tarkoittaa, että länsi tuli palaa, eli kevät tulee. Tulee se varmaan joskus. Joo, kokonaisuudessaan tämä kappale tulee sitten sinne kuuntelumateriaaliosioon, sen moniviesti meni. Siellä se voi myöskin käydä sitten tsekkaamassa. Ja viimeisenä näytteenä otan Monteverdiltä tämmöisen skertsimusikaali 1638 kokoelmasta laulun, jota Damicella tutta bella sekarytmikka, eli sillä välillä vaihtuu 2x3 ja 3x2. Vähän samaa meininkiä kuin meidän ensimmäisessä kappaleessa me tänään daulandin siinä Can She Excuse My Wrongs. Mutta nyt tämä seuraava versio nyt osoittaa, että vanha musiikin soittamisen ei tarvitse olla mitenkään haudan vakavaa, vaan se voi svengata erittäinkin vahvasti. noin, tällaisiin tunnelmiin päättyy tämä renessanssiluento. Tämä oli mun osaltani nyt tämän kurssin viimeinen. Tosiaankin mä laitan sinne Moodlen sitä lisämateriaalia ja vähän linkkejä. Voitte täydentää niitä tietojanne ja näitä juttuja käsitellään sitten viikon parin päästä vähän tarkemmin. Eli nyt Henna jatkaa tämän jälkeen tämän taidemusiikkikurssin luontovastaavana. Minä vaan kiitän ja pokkaan ja hyvää syksyn jatkoa itse kullekin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Moi!